Ez da gauza bera ikuluan entzutea. Kexu edo erakusketa batean kantari. Hau, beikorua da, nora goialderen lana, ikusteko eta entzuteko pentsatua eta egina. Gasteizko Montermoson, maiatzaren 8 arte. Begietara 12 zutabe, egurrezko, goiko partean zintzilik behien marrua gordetzen duten jostailuzko poto bana dutela. Hormetan lerroak eta puntuak modu desberdinetan antolatuta dituzten paperezko koadroak, partitura partikular baten itxura hartuta. Beikorua deitu dio nora goialdek, arratsaldean nora?
Arratsaldean.
Izenburuagatik iruditu zaigu entzuten dena lehen etxia datorrela ikusten denarekin konparazio ginezkero, korua den partetik.
Hori da, bai, batez ere soinu instalazio bezala pentsatuta dago. Zuk esan dezun bezala, ba, paretean partitura aurki dezakegu, baina hori bigarren ondoren sortutako gauza bat da. Lehendabizi hori, beikoru bat sortzeko ideia izan zen lehenengoa.
Badugu jakimin bat, zer gertatu zen hasierako asmotik emaitza erakusteko unea iritsi arte? Galdetzen dizugu ze Montermosoko egonaldirako aukeratua izan zinenean, aukeratu zizuten lan asmoak, marrazkiak soinu bihurtzearekin zuen zerikusia. Ura zen zure asmoa?
Hori da, hasieran aurkeztu nuen proiektua soinua eta irudiaren arteko eta hizkuntzen itzulpenean dagoen arrarotasun, ba, bi hizkuntzaien arteko erlazio hori arakatzeko intentziarekin aurkeztu nuen, baina ondoren etxean aurkitu nuen ba, objektu jostailu zilindriko berezi hau, eta aurkikuntza horren ondoren hasi nintzen ba, objektu horrekin lanean. Eta horra aldatu zen ja, erabat.
Arrabatu zituen kaxatxoak.
Hori da, bai.
Barruan behiak dituenak.
Hori da.
Eta zer zentzen nuen, honekin indezaket zerbait?
Bai, pentsatu nuen, nik aurretik lan piktorikoago bat, ez pintura inguruan kolaxak eta lantzen nituen, eta beti erabiltzen nuen zulagailua. Eta ikusi nuen, objektu arraro honek gainean, zituela horrelako puntutxoak zulagailuak egiten dituen antzekoak, eta horregatik fijatu nintzen hasieran. Eta gesan, behi soinua egiten du. Eta nola egin dezaket, zilindro hau arte espazio batean egoteko, eta gizakiaren eskuri gabe, bera bakarrik, areto hortan soinua egiteko, ez?
Eta hor sartu zinen, sekulako ikastaro trinkoan.
Hori da.
Hori nola martxan jarri, erabakitzeko.
Hasieran hori, ba, pentsatu nuen, ba, lagun ingenierioekin hitz egin nuen, jendeare galdetzen nuen, nola egin dezaket? Ezagutzen duzu zerbait, bueltak ematen dituena, behar duen abiadura motelean, bestela ez du soinurik egiten. Ze zilindro, jostailu zilindriko honek behar du gravitatea, barruan duen fuella izez betetzeko, airez, eta gero berriro buelta ematean orduan egiten du soinua, ez da? Orduan behar du abiadura jakin bat, eta hasieran ba, arraiei janaria botatzeko aparatu automatiko bateko motorea erabili nuen hasieran. Bai, bai. Eta ba, ondoren ja pixka bat gehiago elektronika ikastu nuen lagun batekin hitz egiten, baina hor ja zehazten joan ginen, ez? Ze motore, ze kable, Arduinoak erabiltzen, eta pixka bat osatzen joan nintzen ere ikasketa.
Martxan jartzeraino eta nahi zenuen egiteraino. Aipatu duzu, zure pintura izan da, printzipio zure adierazpide nagusia, baina egia da, koruekin ere baduzu lortu emana.
Bai, bai, duela 10 urte hasi nintzen abesbatza ezberdinetan abesten, Donostiko Orfeoian ibili naiz, Euskal Herriko Gazte abesbatzan, eta beti izan dut interesa, bueno, abestearekiko, eta abes batzetan geratzen diren dinamikekiko, bai.
Beraz, lan honetan zure bi pasio elkartu dituzula esan genezake.
Bai, bai, bai.
Eta hirugarren bat deskubritu.
hori da, bai, bai, bai.
Dozena bat jarri dituzu. Apropos horretarako egindako zutabeen gainean?
Bai, hori da. Erabili ditut egurrezko 12 listoi. Daude gurpil batzuk dituzten plataforma batzuen gainean. Eta, bai, apropos sortu ditut, bueno, ibintzen egurra mozten, eta hainbat makinekin apropos sortutakoa dira, bai.
Eta begien bistara ematen du dozena bat kantari osatutako koru txiki bat. Bera, egia da, Montermosoko areto zehatz horretako bi zutabek ere koru zuzendari itxura hartzen dutela.
Bai, egia da.
Bertan oso ondo integratuak daude.
Bai, bai, hori izan da intentzioa, bai. Hor jarri ditut zirkulu erdiko posizio, ez? Horretan denok koroarekin identifikatzen dugun tradizionalki, ez? Koro bat jartzen den posizio hori imitatu dut behiekin. Eta bai, intentzio hori da, ez? Aretora sartu eta entzutearekin bakarrik ja atentzioa deitzen dizu eta begiratu eta ui, zer da hau, ez? Hurbilduko naiz ikustera ea ze
koru klase den hau. Eta gainera denak daude hormari begira eta horman daude txukun-txukun, sailkatuta, zintzilikatuta, partitura itxurako marrazki horiek. Benetan partiturak dira edo ez?
Ez dago hizkuntza musikal batean idatzita, baina sortu nituen geronik hori programaketara pasalizateko, programaketa hizkuntzara pasalizateko. Beraz,
eta logika hori jarraitzen dute?
Hori da. Partitura aurkitu daitezke B1, B2, B3, eta horrek esan nahi du B1, B2, B-iek, ez, listoietan ere bakoitza identifikatuta dago. Beraz, agian zu...
Zenbakiz.
Hori da, bertan egonda...
Ez diezu izenik jarri, behiei bezala.
Ez Filomena, eta ez nahi zor ja sartu. Beraz, agian norbait erakusketan dagoela, bat batean behi guztiek batera biratzen dutela ikusten malin badu, agian partituran aurkitu dezake momentu hori, ez?
Identifikatu liteke.
Bai, identifikatu
daiteke, hori da. Liteke. Ze, koru horrek ez du kantatzen aliritzian gogoak emandakoa, zuk programatuta jarri duzu noiz eta zer.
Hori
bueno,
da.
Bueno, marru egin beharko bai. Dute.
Hori da, bai. 32 minutuko pieza da. 32 minutuak programatuta daude. Eta, batzutan denek batera biratzen dute. Eta biratze horretan, marru egiten dute. Eta denek gainera, antzeko moduan, baina bai bakoitzak badu hor berezitasun txiki bat, ez? Ez dira denak berdin-berdinak.
Beizain guztiek hori esaten dute. beti pieza bera, 32 minutukoa, alegia ez daukate repertoriorik.
Hori da.
Da pieza bakarra.
Amaitu eta berri izasten da.
Zuri nora, ariketa edo esperimentu ontatik ze interesatzen zitzaizun?
Ba, alde batetik, korutan ematen den individualitate ezberdinak batuz, zerbait kolektiboa sortzen da, ez? Normalan, subjektibitate txiki hoiek baino garrantzia handiagoa edo potentzia handiagoa duena. Alde batetik, korotatik hori interesatu zait beti. Beraz, sortu ditut oso antzekoa diren 12 behi, eta bateratzen direnean marru handiago bat egiten dutena, ez? Banaka baino. Alde batetik hori, eta gero soinua, irudia, eta hor dauden itzulpen ezberdin horien arteko erlazioa. Baita ere, jostailu arekin jolasa, ez? Atzo inauguratu zen Gasteizen eta jendari iaia parregura sortzen zaio, ez? Nahiko, esperientzia berri bat edo esperientzia xelebre bat bizitzeko aukera.
Eta emaitzak hasi zaio?
Bai, egia esan bai. Orain gainera gogoa sartzen zait, dauden beste aukera batzuk, ez? Dituen beste aukera batzuk arakatzeko.
Bertan argibiderik badago, edo bertan deskribitu ditugun pieza horiek, areto zurian eta kitxo?
Hori da, bai, sartzerakoan horri batean, testu txiki bat dago, pixka bat gidatzeko, ez? Idatzitako testu txiki bat, esku horrian. Baina bertan aretoan, hori, esan dugun bezala 12 behiak eta partitura.
Ilaren 22ko kontzertu berezi bat iragarri duzu,
Bai, Akelarre abesbatza, Bilboko abeslari eta, bueno, baita ere Gipuzkoa eta Arabako abeslari osatutako koro txiki bat da. Eta hori apirilaren 22an, arratsaldeko 6an, abestuko du behiekin batera. Bai, biak.
Ez da behikoru bat.
ez.
Giza hotxak dira.
Hori da,
edo marrua imitatu behar dute.
Horengoz ez. Bai, repertorian dauzkagun hainbat kanta bestuko ditugu. Eta hor, ba, benetazko ahots, ez, giza ahotsak, eta behi ahots artifizial hoiek batuko dira, eta ba, bien arteko elkarrizketa ea nolakoa izango den. Ba.
Eta nola daukazu pentsatuta giza ahotsek jarraitu behar diete, behienei, edo behiak badakizuzuk programatzen giza ahotsek jarrai diezaieten?
Bueno, ez da, ez dira, batak, best, bueno, batek eta besteak, ba, eragingo diote, eta ez dugu ezer berezia egingo behiei referentzia eginez, eta behiek ere beraien 32 minutuetan hoietan jarraituko dute.
Atzo ze esan zizuten bertaratu zirenek? Esan duzu bakarren batek irribarre egin ote zuen?
Bai, ba, orokorrean ba, oso ba, kuriosoa, ez? Edo xelebrea, edo bai, interesa piztu du. Bai.
Erraz topatu dituzu, behi kaxak, ze bada, belaunaldi batentzat oso gertuko jostailua da, ez, pentsatzen duzuek etzen utela horrekin jolasik egiten, ez, deskubrimentu ez. Bezala aurkeztu duzulako.
Bai, batzuk komentatu diate, ah, nik hori banokan, ez, txikitan erabiltzen nuen. Bai, ba, egia esan, denda katalan batean aurkitu ditut, online erosi behar izan ditut, kaxa handi bat, eta bai, bai, internetetik erosi ditut.
Behi kaxak. Hau, behin-behineko esperimentu bat izan da, edo bada soinu artearen bidean egin dezakezun abia puntua?
Ba, bai, agian hemendik hasita, aurrerantzean, ba, soinu artearen inguruan, ba, bai, hor arakatuko dut gehiago. Ez dakit oraindik.
Izan liteke.
Izan liteke, hori da.
Gozatu duzu.
Bai, 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 bai.
Baina pintura baztertu gabe.
Bai, hori da, lagune bati aurrekoan esaten nionez, ze gogo daukadan orain, elektronikako txismea hauek alde batera utzi, eta berriro ere, ez dakit, goraizteak, pintzela eta pintura hartzeko, ez? Bai, biak uztartuz, edo batutan bat eginez eta bestetan bestea, ez?
Hau eginez, ikasi duzuna, teknologiaz ikasi duzuna, elektronikaz ikasi duzuna, erabilgarri izan liteke beste baterako, edo hemen aplikatu eta hor bukatzen da zure lezioa.
Ba, bai, bai, erabiliko dut, seguru ez, azkenean teknologia berriak ikastean, ba, ja barneratu egiten dituzu, eta urrengo proiektuetako ideiak ja honekin pentsatzen dituzu, ez? Barneratu dituzu, eta seguraski ideia gehiago bururatuko zaizkit, edo aukera gehiago izango ditut modu ezberdinetan lan egiteko.
Zuk nora, arte ederretan matrikulatu zinen urte hartan, pasatu zitzaizun inoiz burutik ariko zinenik elektronika ikasten erakusketa bat antolatuta aruntzako pieza batzuk egiteko?
Keba, sekula ez zitzen da horrelako zerbait burutik pasatuko. Ez nik argi nuen ba, pintura eta marrazkia eta asko gustatzen zitzaidan, eta ez teknikoki hori interesatzen zitzaidan. Eta bai, bai, garai hortako norari esango bazenio, ibiliko zara hor, ez, behi batzuk, soinua, elektronika, ba, keba, ez duen imaginatuko.
Urruti.
Bai, urruti.
Zegoen zure ametxetatik. Zuk pintore izan nahi zenuen.
Bueno,
bueno, nahi duzu,
nukan,
zara.
Bai, ez nukan argi, baina, bai, pinturatik bukatu nuen gradua, bai. Eta begira orain. Zeru, ez gertatu da, azkeneko bi urteetan.
Behi koruak antolatzen.
Hori da.
Belarriari garantzia ematen diozulako.
Bai, bai.
Ba, gizu zagertatzen den guk hori entzun nahi dugu. Adi gara etengabe horretan. Bai. Baina behar bada ez da belarria interesatzen, edo entzumena interesatzen zaizuna.
Bai, badago ba, ikusmena eta entzumenaren arteko erlazio arraro horretan, eta bai, entzumenari bere garrantzia eman barzo jola uste dut. Eta hemen, ere behikuru osatzean, ez nituen behin artean oso ezberdinak egin nahi. Nahi nuen uniformetasun bat lortu, begiak lan gutxiago izateko, ez? Eta belarria ibiltzeko benetan lanean soinuek entzuten.
Ikuslentzulea, segun eta aretoko ze ertzetan jartzen den, ez da berdin entzungo korua.
Hori da, bai, ezberdin entzungo da. Eta gainera ere, behien marruen gain, ere entzun daiteke motoreen, ez? Hori ere oso presente dago eta hori ere gustatzen zait.
Hemen bai, eman beharko da oharra, seguru aski, inguratzen denak ez ditzala potoak ukitu. Garrantzitsua izango da. Zenbait artelanekin ez duten nahi izaten sortzaileek, baina gehiago da nahi bat. Kasu honetan, pentsatzen dut ondatu litezkela edo ez.
Bai, 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 hobeda.
Kabletxoak dituzte?
Bai, kabletxoak dituzte, eta gainera ba, lurretik datuzen listoi horiek ere nahiko altuak dira, eta horrela, ostiko bat eman da, ja, domino efektua egin dezake, eta denak, bera joan daitezke bai, beraz, hobeda ez
dikutzea. Bat ondatu ezkero, akabo?
Bueno, bat ondatu ezkero, beste jarraitzen dute, bai, bai.
Abes batzetan bezala.
Abes batzetan bezala, bai, bat mareatzen balin bada, eta kanpora, eta ala, besteek, taldeak jarraitzen du.
Beti antzemango da, baina irauten du.
Hori da, bai, bai.
Repertorioak.
Hori da.
Partiturak, kuadroak zortzi dauzkazu, paretean.
Bai, hori da. Partitura osak zortzi horriz osatuta dago, zortzi horri aldez, eta bain primitu ditut nahiko formatu handian, metro eta hogei kostabalera daukate. Eta bertan, taula batzuk daude, B1, B2, B3, B4, B12 arte, amabi behiak identifikatzen dituzten zenbaki horiekin. Eta kolore beltza eta berdea ikusitazkegu, partitura hortan, kolore beltzarekin markatu dut behi hori noiz giratzen hasten den, eta berdearekin noiz bukatzen duen bere giro hori. Beraz, bai, partitura jarrai daiteke, eta...
Badago behien bat besteko baino protagonismo gehiago daukena?
B1, esango nuke, B1ek asko giratzen duela, bai.
Lan gehien berak daukela.
Hori da, bai, bai, bai.
Nora Goialde Basko estimatzen dizugu, zure beikoru partikularrau erakustera etorri izana. Hasiko ginateke teknologiaren inguruko galderak egiten, baina hor bai ez genukela asko egingo aurrera. Beikorua Montermoson dago Gasteizen, maiatzaren 8 arte.
Hori da, bai.
Ikusgai.
Bai, bai.
Eskerrik asko.
Bai, zuei.